SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
นายกไทยร่วมหารืออาเซียนแก้ปัญหาสงครามกลางเมืองที่เมียนมาพรรคแรงงานนำร่างกฎหมาย Help to Buy กับเข้าสภาอีกครั้งแม้พรรคร่วมยังไม่เห็นด้วยรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์ตั้งเป้ารายได้จากนักท่องเที่ยว 91,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2035 ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2567 กับกระผมวาริศหนูช่วยผู้นำอาเซียนได้เข้าร่วมกันที่ประเทศลาวเพื่อหารือเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองในเมียนมาซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลาหลายปีนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรของไทยกล่าวว่าอาเซียนต้องมีบทบาทสำคัญในการยุติสงครามกลางเมืองที่เมียนมาที่ยืดเยื้อนายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวในงานที่กรุงเทพว่าประเทศไทยจะร่วมมือกับมาเลเซียซึ่งจะเป็นประธานของอาเซียนในปีหน้าเพื่อใช้มาตรการทางการทูตในการแก้ไขความขัดแย้งซึ่งจนถึงขณะนี้ความพยายามเพื่อสันติภาพของประชาคมอาเซียนซึ่งมีสมาชิก10ประเทศหรือที่เรียกว่าฉันทามติ5ประการมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยตั้งแต่การเปิดตัวเมื่อเดือนเมษายน2564แม้ว่าจะมีการเรียกร้องให้มีการเจรจาหลายครั้งในขณะเดียวกันบังกลาเทศได้ขอความช่วยเหลือจากมาเลเซียในการร่วมมือกับอาเซียนในประเด็นการส่งผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญากลับประเทศเมียนมาโดยมูฮัมหมัดยูนุสเจ้าของรางวัลโนเบลและผู้นำรักษาการของบังกลาเทศกล่าวว่าเขาได้ส่งคำขอโดยตรงถึงนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมระหว่างการเยือนกรุงทากาเมืองหลวงของบังกลาเทศพรรคแรงงานจะนำร่างกฎหมาย Help to Buy กลับมาอีกครั้งในวันนี้แม้ว่าจะไม่มีข้อบ่งชี้ว่าพรรคกรีนหรือพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆจะสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวโดยโครงการ Help to Buy จะเปิดให้รัฐบาลนั้นปล่อยกู้เงินสูงสุด 40% ของราคาบ้านให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์โดยจะมอบประโยชน์ให้กับประชาชน 40,000 คนภายในระยะเวลา4ปีด้านพรรคกรีนและพรรคร่วมรัฐบาลได้ขัดขวางการอภิปรายร่างกฎหมายดังกล่าวไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนแต่พรรคแรงงานพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการขัดขวางครั้งนี้โดยเร่งนำเอาร่างกฎหมายดังกล่าวกลับเข้าไปในวุฒิสภาอีกครั้งด้านแคลร์โอนิลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะกล่าวว่าเธอหวังว่าพรรคการเมืองอื่นๆจะสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวทิ้งท้ายกันที่รัฐบาลนิวเซาท์เวลส์ตั้งเป้ารายได้จากนักท่องเที่ยว 91,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2035ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันด้านการท่องเที่ยวโดยตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 53,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2023 ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่สูงสุดโดยผู้นำของรัฐเชื่อว่าการเพิ่มจำนวนดังกล่าวจะสร้างงานได้ 150,000 ตำแหน่งซึ่งจะช่วยให้มีการเปิดสนามบินนานาชาติในนิวคาสเซิลและเวสเทิร์นซิดนีย์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการตรวจสอบกลยุทธ์เศรษฐกิจของนักท่องเที่ยวของรัฐบาลพบว่าการขยายตัวจะได้รับการสนับสนุนจากห้องพักในโรงแรมเพิ่มเติม 40,000 ห้องเชฟและมักคุเทศที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดงานธุรกิจที่ดีขึ้นทั่วทั้งรัฐนอกจากนี้ยังพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของเป้าหมาย 91,000 ล้านดอลลาร์จะสามารถกระจายรายได้ไปยังชุมชนในภูมิภาคต่างๆแต่ขณะเดียวกันคุณภาพที่พักในพื้นที่เหล่านั้นก็จะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นถึงจะได้รับประโยชน์ทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่8ตุลาคม2567กับผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook